gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 7. dekabri hepdenin çarşında günü. Suğun programımızda devlet televizyonu üçün köpçülükün çayarların novu taqtı turatı düşürüldü. Türkmenistan'da mezgur paxta yığımı devam ediyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayin güçleri yurdun gündoğur tevitlerinde Rus hücumlarının Nova Taq torkununa karşı tüveşerler deyip, Ukrayinanın yaralı güçlerinin bas harbıştavı 6. dekabrda məlim etdi. Bu ağırlıkta hünermenler, Moskvanın elektrik detkalarına karşı amal eden son hücumlarından son, tok üpçünçülüğüne qaytadan yolu koymak uğrunda tağırla ediyarlar. Bas harbıştav Rus qosununun Donetsk tevitindeki Bakhmut ve Avdiivka tevitlerine rehimsiz hücumlarını devam ettiriyandığını aytdı. Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenskiy 5-nji dekabrda gişligeden yüzlenmesinde Rusiyanın soňky hüjümlerinin netijesinde 4 adamın öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayin terhedining beýlik ýüzünde Rusiyanın Kursk regionundaky bir howa baza dron hüjümi edildi dip yerli häkim aýtdy. Ol dronun gelip çykyşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanın Daşary İşleri Ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özünün Russiýa kärdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň Daşary İşler Ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen daşary siýasaty idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň abada ýetekçilik zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda üçin Türkmen Amerikan Biznes Forumunda gurrun edildi dip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görkezip golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bellepdir. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunu döretmek barada özara düşünsmek hakkında ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük yurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garagum çüli eýelýän Türkmenistanda açylmagy mümkin golf klubunyň soňu bilen nähil dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüzini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metod vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun bercai dilisine gözökçülü etmek üçün tazi usulların zerurduğuna aitdi. Metod vekili Ali Khan Muhammedin'in 5-nji dekabrdaki belliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktelyar. Muhammedin'in bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir vaqtda onun bu nesir bilen sökbetdis bolondugy dolu aydın däl. Gürdistanyň tutuluktaky ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili tutulukda vaqtda agyr metallar bilen zäherlendi. Söýledi oňa talaba laýyk medisin himayaty berilmese onuň ölmek howpy bar dip onuň yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toparları onun tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan sanlyca belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Ýaşyna ýönkelýän aýplamalar onuň özüniň YouTube kanalynda rus harbylarynyň Ukrainanyň Buça şäherinde amal edendigi öýdülýän jenaýatlar barada ýerleşdirilen maglumaty bilen iltesikli. Ýaşynyň sudy 23-nji noýabrda başlady. Ol günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin.